Liepājas muzeja otrā stāva zālē skatāmi dažādu žānru, tehnikas un izpildījumu laikmetīgās mākslas darbi, sākot no gleznām, nedaudz lietišķās mākslas fotogrāfijas un arī tēlniecības darbi. Muzeja pedagoģe Astra Dzērve uzsver, ka šī ir sena tradīcija Liepājā rīkot mākslinieku kopīgu rudens izstādi.
Liepājas muzejam rīkot mākslinieku rudens kopizstādi jau ir ļoti ilga tradīcija. Kopš muzeja izveides, ka to iesāka pirmais muzeja direktors Jānis Sudmalis. Arī šobrīd mēs turpinām šo tradīciju un pēdējos 7-8 gadus ir mazliet cits pagrieziens tam veidots, kad tiek meklēti līdzekļi, lai māksliniekus apbalvotu. Arī šīs izstādes dod muzejam iespēju iepirkt kādu darbu no mūsdienu Liepājas mākslinieku mākslas darbiem.
Aplūkojam mākslas darbus, ko muzejs iepirks šoruden, un tie ir Gintas Stavrovskas gleznu agrā rītā un Herberta Erba darbu metamorfoze.
Tas interesants, man liekas, ļoti laikmetīgs ar vien.
Vai šai izstādē ir arī māksliniekiem dots tāds kopīgs uzdevums meklēt kaut ko mūsdienīgu pilsētā, vidē? Kāds ir tas kopīgais
Šoreiz izstādes nosaukums ir Māksla et Liepāja, tas nozīmē Māksla te Liepājā pēc būtības. Un mums tas aicinājums arī un vēlēšanās varbūt māksliniekiem aicināt uz tādu skatu, ko mēs redzam šeit, kā mēs jūtamies šobrīd šeit, kāpēc mēs esam šādi šeit, kāpēc mēs radām tādus darbus un ko mēs tieši šeit un tagad vēlamies paust saviem skatītājiem.
Kas, jūsuprāt, šeit ir dominējošais? Vai kāda vieta, Liepājas arhitektūra, vai tā ir ainava, vai tas ir kas cits, kas interesē?
Man šķiet tā, ka mēs šeit, šajā izstādē varam labi redzēt, kad māksliniekus tā izaicina vai ietekmē tādie pasākumi, kas tiek organizēti. Ir Aivara Kleina plenērs vasarā par jūras tēmu vienmēr un ir šī izstāde ar savu balvu fondu. Un tad arī, man liekas, te atspoguļojās, kad šī ir pilsēta pie jūras, un jūras tēma mūsu māksliniekiem ir ļoti aktuāla.
Kas ir tie autori, kas ir redzami šajā izstādē? Tie visi ir Liepājas mākslinieki vai mākslinieki, kas dzīvo kaut kur tūlumā, bet sevi uzskata par liepājniekiem?
Mēs esam aicinājuši Liepājas un Liepājas apkārtnes māksliniekus. Šoreiz ir vairāk tieši liepājnieki, Liepājas apkārtnes mākslinieki no aizputes daži pieteicās. Ir arī no Ventspils puses mākslinieks Pauls Spridzāns, kas pozicionē ar saknēm Liepājā sevi.
Izstādes vadmotīvs aicina māksliniekus paskatīties uz mūsdienu mākslu konkrētas kultūrvēsturiskās vides kontekstā, kurā pilsēta kalpo gan kā apzināts, gan neapzināts iedvesmas avots. Astravēšu uzmanību darbiem, kas pārsteiguši.
Izstādē ir tā, ka mums ir tādas pamatvērtības mūsu mākslinieki, kas piedalās jau ikgadēji, un ir interesanti ieraudzīt pārsteigumus, tādus jaunus skatījumus viņu darbos. Šogad ir arī jaunpienācēji klāt mūsu izstādē. Nedaudz lietišķā māksla. Varbūt tāda pārsteiguma, kad skatoties šo darbiņu, liekas, tā ir keramika, tas ir lietas papīrs tomēr, tā nav keramika. Mākslinieki arī meklē dažādus materiālus, kā izpausties. Tas deķis, tas nav lupa deķis, tas ir ādiņa deķis. Šeit no smalkām cūkādiņām sagrieztām. Tradicionālais lupa deķis, tomēr mazliet savādāks materiāls, lins un ādiņas. Mākslinieki, kas mums citu gadu izstādē iesniedz gleznas, šoreiz ir arī nelielas tādas sīkplastikas, keramikas darbus iesnieguši. Tā ir Ilzes Steniņas skumjas. Tad interesants ir Egona Perševits darbs. Man liekas, tas ir tāds laikmetīgākais un modernākais. Mēs varam aiziet paskatīties.
Tuvāk aplūkojam liela izmēra Apolona tēlu, kam galva nokritusi turpat blakus. Darbs no iekšpuses izgaismots.
Darbs ir, es pat nemāku teikt, kādā materiālā, bet viņš bija teicis ideja materializēšanās cietā substancē vai kaut kā tam līdzīgi. Saules dievs zaudē galvu. Tā ir. Lūk, un tāds interesants darbs. Un tad pat blakus ļoti klasiskas vērtības. Kalmaļa triptiks, tāpat arī Lienas Bernāts klasiskā glezniecība. Skaisti.
Un arī fotogrāfija.
Arī fotogrāfijas. Citreiz ir bijis vairāk pārstāvēts, un šogad ir jaunpienācējis. Pirmo reizi šis mākslinieks piedalās izstādē Valters Pelns ar tādu, man liekas, atbilstošu izstādes nosaukumam. Te ir Liepājas svin, un no kādiem koncertiem foto attēli. Roka mirklis noķerts mazliet.
Pievēršam uzmanību diviem tēlniecības darbiem. Tajos izmantots gan koks, gan metāls, un ideja ir skaidra. Šie darbi var kalpot praktiski.
Mākslinieks Andris Dzērve piedalās izstādēs, varētu teikt, nevienmēr par retam. Un arī darbi ir citu gadu novērtēti labi. Un šogad viņam ir šāds skatījums. Cik es saprotu, ka viņam ir ļoti svarīgi tādu praktisku pielietojumu noķert mākslā.
Šeit es varētu novilkt savu mēteli, pakarināt, un es nebūtu neko nodarījusi pāri mākslas darbam.
Nē, varbūt tieši tas tā ir domāts, lai māksla nav tikai skatām, lai mēs viņu varam lietot.
Lai arī pēdējie 20 gadi bijuši tādi, ka mākslinieki vairs nevar pilnībā nodoties mākslē, tomēr kopizstāde šodienas ekonomiskās un finansiālās situācijas apstākļos ir viens no būtiskākajiem Kurzemes mākslas veicināšanas instrumentiem.
Es personīgi ļoti gaidu šīs izstādes, lai redzētu to, kāda mākslas dzīve ir šajā laika posmā bijusi, ko katrs ir darījis, jo mēs šeit arī apmēram jau zinām, kā strādā mākslinieki, un ir ļoti patīkami, ja ir kāda pārsteiguma, kāds cits rakurs mākslā kādam. Man liekas, šogad tiešām ir cerīga sajūta šajā izstādē, kad cilvēki strādā, neskatoties uz to, ka varbūt māksla nav iespēja nopelnīt tikai, vai ne, bet tādi mēs šeit esam šobrīd.
Un Liepājas mākslinieki droši vien arī dara visu ko citu, kas, protams, ir varbūt saistīts ar viņu profesiju, ar gleznošanu, zīmēšanu vai kā citādi.
Ir dažādi.
Ir pilnīgi citās
protams,
domās.
Protams, strādā augstskolā, strādā mākslas dizaina vidusskolā, un kāds varbūt arī nē, kāds ir tikai atdevies mākslē vada pulciņas, cik es zinu. Šeit šoreiz ir tie 43 mākslinieki, kas katrs rāda savu rokrakstu, savu raksturu, savu varēšanu, savu darbību, un tas ir ļoti interesanti to kopā redzēt vismaz vienreiz gadā. Protams, māksliniekiem ir personāla izstādes, mēs redzam katru atsevišķi. Netik bieži mākslinieki uzdrošinās uzrīkot personāla izstādi, tad ar šī noteikti laba iespēja parādīt liepājniekiem, ko katrs dara.
Un kāda ir liepājnieki interesi, ja jūs katru gadu rīkojat šīs rudens izstādes liepājniekus?
Šīs rudens izstādes ir pēc būtības stabila vērtība, tā kā tradīcija, un liepājnieki apmeklē, nāk skolēni apmeklēt šīs izstādes, jo arī ļoti daudziem skolēniem ir skolotāju darbi šeit, un tad ir interesanti viņiem ar to ir novērtēt. Nāk arī bērnu mākslas skola, nāk studenti no mākslas vidusskolas. Arī tad, kad muzejs bija remontā un mums bija jāizvēlās citas telpas, tomēr rīkojām šo izstādi, jo ir pieprasīta.
Diena, kad esmu Liepājā, ir saulaina un krāsaina rudens lapu ieskauta. Tikpat krāsaina un raiba izdevusies rudens izstāde. Savukārt žūrī, izvērtējot darbus, izcēlusi un naudas balvu piešķīrusi Egonam Peršēvicam par antīka sižeta laikmetīgu traktējumu darbā Apolons un Dafne, Pēterim Taukulim par stilistisku noturību mākslas darbos gatavs lietošanai Liepājā, Agnesei Matisonei par profesionālu mākslinieciski radošu sniegumu darbā Levitācija un Uldim Rubezim par pārliecinošiem meklējumiem modernismu ietvaros.